ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Undikija.
Leta y'u Burundi nuko ibyo turabona urari kuri kijisho mugabo kuba bivugwa vugwa ibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda barumvikanira amahezi.
Uyo ni Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, avuga ko batarabona urwandiko bandikiwe n'u Rwanda rubasaba gushyigikira umutetsi yatanzwe n'u Rwanda mu kibanza cyo mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa Francophonie. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi uramatari mushasha w'intara Kirundo agiye gushimikira ko turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi ivuga ko mu gihe leta y'u Rwanda yo kwandikira Burundi kugira ngo bushikire u Rwanda mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa coba ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rwigaye mu migenderanire itari myiza n'u Burundi. Wavyashikirijwe na Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta catunganijwe mu ntara ya Bururi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Christine Munezero ari mu ntara ya Bururi.
Ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu, ubutungane hamwe n'imigenderanire n'amakungu nibyo bisata byatwaye umwanya munini w'ikiganiro cyatunganijwe kuri uyu wa gatanu.
Umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza, ariko benshi muramaze kumubona, mwaramwiboneye, yarahinyagaye kuguru kumwe kw'ububavu, ariko samagara mu kinyitsi guhinyagara n'ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara. Ahagaritse gukina umupira, ntihagaritse ibikorwa, sinzi ubu ariho igituma ari abantu bashinzwe kubivuga, ariko ni ibintu bisanzwe cyane. Ikindi nacyo Abarundi twe uje turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu, umuntu akoresha ukuguru, akoresha umutwe n'umutima, ibyo bintu bikomeye neza, ibindi byose bica bigenda neza.
Mu gihe amakuru avugwa hano mu Burundi hariho ayerekeye ko igihugu cy'u Rwanda cyandikiye u Burundi kibusaba gushyigikira umukandida w'u Rwanda mu kibanza cy'uwotwara ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa, umuvugizi wa Leta y'u Burundi Filipo Nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika.
Icyo tubamenyesha aho kubwa Leta y'u Burundi ni uko iryo kete nibyo turabona urari kuri kijisho mugabo kuba bivugwa vugwa ibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda barumvikanira amahezi. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka 100 rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzimya muriri ati uranterera mu bindi ejo muri iyi minsi nzosohora umwana canke nzokora urundi rubanza, mbere n'ibyo ntibisanzwe. Rero
nayo ku bijyanye n'insamirizi Ijwi rya Amerika hamwe na BBC bimaze ukwezi kurenga byarugariwe imirongo ya FM isamirana mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya ico gihano no gutezurira ayo maradiyo.
Mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ruriko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero y'ugushigikira gushira imbere ineza ya bose. Abaserukira ayo maradiyo abiri nayo ni kuvuga Iradiyo Ijwi rya Amerika na BBC, nabo nyene tugize iminsi tuvugana ku telefone tukaba twaramenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo y'ukugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose.
Kuguyo arongoye urwego sense ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu Burundi, akagabisha abitwara uko urwo rwego rudashima.
Hariho nk'iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane, murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya cya gihano.
Iyo ngingo yaka imirongo ya FM ya maradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yagiye mu ngiro kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Urwego sense rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo cy'amezi 6. Amaradiyo isanganiro CCB FM Plus na RFI y'Abafaransa yaragabishijwe. Muri uyu mwanya nyene igisata cy'ibihayanishwa mu kinyamakuru Le Renouveau carahagaritswe. ariko munyuma kirarekurirwa gusubira kandi gukora. Ibururi Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Chrissy. Buramatari mushasha agiye kurongora intara ya Kirundo yashikirijwe amabanga mu migambi avuga ko agiye gushira imbere, harimo gukomeza umugambi wo guhungura impunzi, gukomeza umutekano muri rusangi. Akaba azoshimikira cyane cyane ku mugambi umuraje ishinga wo gukomeza umutekano ku mbibe. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Uwaganywe n'umukuru w'igihugu kugira asubirire Melchior Nankwaomba mu kibanza cha Buramatari w'intara ya Kirundo yitwa Alain Tribert Mutabazi. Ku muhingamo w'uyu wa gatanu niho Buramatari yahora yabisikanya muri ayo mabanga n'uyo yahora ari umuhanuzi wiwe mu by'ubutunzi. Inyuma y'ibyo bisikanya, Buramatari mushasha yashikirije imigambi myinshi agiye gukorera intara ya Kirundo. Muri nyamukuru ku isonga haza umutekano na cyane cyane ku mupaka.
Iterambere ntishoboka hatariho amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano tuzokomeza kubiharanira no kubitsimbataza, cyane cyane muri ya nyabune bajeje umutekano dufise ngaha. Turabishimiye cyane rwose kuko babarungikana n'ahantu babizeye bivanye n'aho barungitse. Turi ku mupaka, bisaba ubukerebutsi n'ishaka n'inguvu yo kwitanga, reka n'ubwitonzi kugira ngo umuntu agume acungera imbibe z'igihugu zigume zimeze neza, ntihagire agakacira.
Buramatari mushasha arishimira ko abari bahunze batari bake bamaze gutahuka. Yamara uwo mutware avuga ko igitigiri gisigaye inyuma atari gito, ati sabo kuguma mu buhungiro.
Wundi mugambi uva ko nabone ukomeye cyane yo ntacu akirundo dushikije no mabanga kuno munsi tugifise abene gihugu bavuka mu ntacu akirundo bahungiye mu bihugu bitandukanye duhana imbibe. Hari abahungiye muri Tanzania, hari abahungiye mu Rwanda, abana bageze mu Uganda no muri Kongo. Twifuza yuko kuko abamaze guhunguka ni benshi muri abari bahunze, kandi nabo bahunze barafise imiryango ngaha yasigaye ngaha. Twifuza yuko rero nkuko twabitanguje makomine nka yose akajaho amakomite ajejwe gufasha icyo gikorwa cyo kugitahukana abahunze. Uwo mugambi tugiye kukomeza kuburyo twizeye yuko abahunze bagiye guhunguka.
Mutabazi ati hari impamvu yotuma bahitamo gutahuka.
Ninabujya babona ko icyo bahunze cyari bihuha nyene, bari abantu babagumura bijanye n'ibihe bya politiki, kanatsinda baherutse nabo kubyibonera ko n'amatora adahutse gutunganya, twatunganije neza umutekano ntangere, ibyiza bashingira bene igihugu bakitabira abatora muri demokarasi mu mwidegembyo, mwese atoye kiri ku mutima atanu umwe aturubitswe. Tuzokwifashisha ari makomite n'abandi bantu bashobora gushikira abo bantu bahunze badufashe kubahimiza batahuke. Ninabujya kandi nk'uko nyine cyo umukuru w'igihugu abidusavye ibintu byabo byabungabunzwe bazoshika bashikira amazu yabo ahari n'amatongo yabo, reka mbere y'imwe imwe bisanzwe birimwo n'inshuti z'iwabo atacho tuma baguma mu buhungiro.
Melchior Nankwaomba yahora arongoye intara ya Kirundo yagenwe n'umukuru w'igihugu kurongora igisata kijejwe gutunganya ibikorwa bya kaminuza y'u Burundi. Imwe mu migambi yaranguye ashimirwa cyane n'uwamusubiriye nuko yashoboye gutanguza kaminuza y'intara ya Kirundo. Iyo kaminuza yamaze imyaka igera ku 8 yubakwa, ikaba imaze hafi amezi abiri itanguye gutanga inyigisho mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Uheruka muri murikira ukuri.
None byagenze gute?
Ni hatari. Nk'ubu nta marshive namwe nasanze kuri Orfelina yerekana iyo navuye n'abavyeyi banje bamarasa bari. Nari nzi ko n'umubikira atwara Orfelina ico gihe ndamusangaho hama ndamubaza ivyo nkene. None nasanze yarapfuye.
Numva bitoroshe kweri.
Ntivyoroshe nyene. Amarshive ntayaha. Abakuze bombwiye ukuri ariko barapfa.
Oya sha mwami ntiwihebure nkuko.
Sha wapi?
Je mbona wonja kuraba kadede. Uribuka ko kuguca ku mazi yavuze iby'ubutobwa zibe?
Murika, murikira ukuri.
sindara ntabonye funderi ngo ndababwira akakuruketse wewe mukamurakoze ko tugize imana bakatwemerera ko harima nca ndababwira ejo aho bukera bazinduke baraharima
byavuye bigenda gute
ubure ko duheje ku hafyura hose Ndiye ndabereke inyene dutera mashu.
Yego yakoba agronome. Twabyemeye ndamose tugenda ku mategeko yawe.
Na ukuntu yakazanyaga washe. Omega izo boga zirarazeze. Erega muhehe. Sinarinzi kuza ivyo kurima bigeze wi.
Fata boga ze yabona. Ngende hagarari hariya hirya. Hariya. None rusangi hari kindi cyari kintunze atarukurima.
None ga muhehe. Ko mbona kwiga umugo Ugomugire mwe byo kurima kujyana.
Waruzi. Si shuti tegeza kuzitera ku murongo. Niho zimera neza. Aho saha. Aho si igice cyose ki. Duca duhatera amashu. Hajya hepfo ndaho hajya. Duca duhashira irenga renga.
None ndakubaze gamuhe. Ibi byose wari ubizi. Hamukiri gutunge mu ikambi. Ugo umuboroga ngo urishwe n'inzara.
None bashaka nkora iki ko ntagira. Aho ndima ubabanyahugo badutabaye urantegasubiye kwica
ntugisubira kwiruka ku nkoko rego twaye kiyo bakimbwe
reka share kimandira
yego kweri funde
ubu byo kwirwa twicaye nkimbura amabuye birarangiye hanyuma funde ishingiye mu byaro y'amashu yose haga twagiye turacimiro
ndakumva cyane kandi uko ndabiheruka rero amasho ntate bakwe
nakaravyo bya bigori baduha turatomboye turarose imboga zo kuko z'ubugari
eka nirenga renga mwave mwibatashe
yo umba
tsatsa mu kwezi kumwe gusa basha umuntu batanguye kuzirungura
gabo rero naho turonza aho turimo etse mboga sinze ko zizokwera
kubera
Tuzitoye imvura igira cike
kandi wangwa imvura igira cike tuzohava twizira gusomera dusange turarumanze
mwe bandaje gutera nyabuna twarumaga gute kandi dufisa amaboko
amaboko zoshago he ntanze ngo muhinga aya maboko tuzaruduka mu bico tuyimandu ubwo
tuduka mu bico kumanura imvura tuyirondera kwiki aho rero ngaza ko niyacika tuzoguma tujyanye
umve nta ni umuhungu none muri twe guzirikana hari umvura tarimo
Ufura tigaho mukabona imvura icitse mumenye ko muzokubitirwa kuzivomera nta gufyina
yego nane ndagufira
none
yakweli twoshe mwuvu tukavomera
jewe ntangorane
tuzobikora nyene kandi ntibizotunanira umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
basha ukundi nzari babaza naho muzontuma ndi umwe
noneho ntibigoye turi benshi nawe no umurima nk'uyu ni wotunani
ni turi bake mbe funderi wewe na maki ivyo tyo turavuga ku bantu vyumva
funde ufashwe nibi
ndabi
uri ko tujya kubera tuvuze kuvomera
jembo nago matwenga ehina
karibu
ego
karibu kuguma ku muryango injira injira
Murakoze ndagize yambu chef yego sinzi ko ndinda kwica nagira mu ndabira aka kantu chef
icara ama ariwe ama cyangwa nako kantu fuka ko ndakurabi ha mahore
yego na mahoro ariko rero naho utamenye jewe ndakuze nkorera hajya kukabare kwa mwami
nibyo sha
yego
nako ni bya ndakuze Ndurumva ko horo umura kanyoba tarimwe narimo.
Ego cyane. Naho muhaza gake. Byumbonye rimwe sinsubira kumwibagira.
Ah.
Ego.
Oya kenge ndumva kacariyo. Ya nta byinshi birakuruhisha. Okay. Zana reho kantu bavuga ndakurabira.
Ehe ngaka na ga facture nagoma mu ndabiri utwo dufaranga mpave nja kurangura. Era.
Ka facture ni ndagwaye.
Ni ni bosi wanje mwami niwe yambwiye ngo nindakazane ngaha mundi
cyinto ndiko natawu yakubwiye ngo ndamuheraniye cyangwa cyikotana n'imbwa shanku pe cyupa
ikani yambwiye kari wewe yambwiye ngo nzane ngaha kuri izine mundi
uzane kuri izine tukuriye
ego
kandi gana amafaranga atari make bo indi yagatumbaze byari byo hello oui sandra onyaruka hano ngaha mu biro nyaruka
ahubwo chef je narinzi ko ari gushika ntora nagira mwara bivuga
ikadareka ariko inge mbaze gato ko tabe wi sandra karibu karibu
yego ni sawa
ngo hari umuntu ukenenga uyu musura ndagira ndera wewe
yarondira je ucaza nga ikanda mujani mubiri wanje karibu
banza banza yo kwanza kushora kumutunganiriza Faktiye za ningo Kutumuli
Dekatula Chef Faktiyo yinzo gani ibuza kujawa hiza nangakuri izi Ugoni uihenze gahewu
Uya sini hiyenze Bosi ya mgi yengu nda hiza nenga hanyene Wabose wewe ga Ahumene kwari mngami Mwono mkozi wiyo
Bebaso mngami ibuza mpatiye he
Yani ya mtu kumwe
Awa bantu gaturi ibuza wafungwe yengu ni wande nabu
Ha? Oya mugabo je muri ko murantiza kandi nifitiye kandi kazi.
Oya tugiye.
None mwebwe nyoko buja yasinye mureka kuturi hakubera iki?
Mabuja.
Uwo mabuja uvuga ni inde ase?
Habo?
None ngasiga kima. Madame wagiti yasinye akavuga ngo facture tuzohizana ngaha mugiri.
Stavyo?
Madame giti niwe yabagi. Ibi rero nivyo bafashe. Yego nivyo bafashe. Yari kumwe n'abashitsi biwe ariko arabazimana.
Ana yati? None atimanya abashitsi fakture yizana nga chef ibyo bintu babitanga
wowe oya ntacha wowe ni wigire wazagukora ku mugoroba usanga twagutunganirije
eh sawa ndagaruka
yego yego tugukora ku mugoroba
sawa
ana yacha sada ibintu birabaho
cyandumi
cyane babindenge no
biba sama mari se byamufatiye aya ma consommation abona huriye he na yuzine
chef sivyo nyene twishira dans quelle brique
Oyibyo ntabyo tushobora kuriha nibikunda arondera handa yakura nibikunda chef Jeje ntabyo nushobora gusigura
Aya basi ko rya mbere reka tuyari mwa bintu nizo bandanya gucya Telefone
ahura kuri ye nkuwa katwengiki
Ahubwo namba fashwe nibisanze
Ako kumunga yagwaye Ani butse
mu Wibutse iki
Jeje ndakugitse iki
Abesha
I'm going to go to the house. Mumbe korero we uwo bitoshikira nantere buye
asha oya muhevye mere ko abanyabugo bahora biyumvira uko
ape da
none siga leba hatu ari tukotura
ha ko ni makusa ni mwaba murima aho mwebwe uwo baraba yo buri fya batwenga
ibi ega funde gira wa mu papa cumba wabo yari yabyeretswe ko abanyabugo badashobora kuhaduha ngo twari
uga mbengo nyama nayo ya muhenze
Kute
Ubenge tu yari ya mwishuru Seko pja hapu ya wikendi
Kuru mrofa nga hona
Kuru
mani mga labu
Mwe, kutusu vire
Ape labi sate ni mwini mekusa
Ngiru labo nyingene wa hora wii henda Hiyuri kurafata banyabu kuko watari Mwona hashiza batu hipu uliza Ubu naonu hana onsi chigwa
Mbati Mburi hano nabugo Nambaru ukwari buke Dase kura bugataruka
Urabuse kuye bwinshi kadede naje mwenga kagari no gashora.
Aho kuno munsi ndakuye guterama. Bigenze gute ngo wowe uze ngahaga mwana.
Aha, noreka ko haza gute kandi ari bukuru. Kuva nakira narinda batware ntibamye bashengererwa.
Namba ro gushengererwa nyene. Twengere mwana no kugifisa ye.
Oya so gutwenga. Nanunda ramutswa hirusange ninda tari bo yo.
Ibyo ibyo byose kintu kikuzanye ngaha kirakomeye. Eh akira gatebe wicara.
Mane icare gatoyi naho ntateba sino gutera ikidashika.
Oya najereka mbanze mpagarike gusekura.
umuntu akugende atahora kugendera atera make
oya ntugira ubwoba ntangorane gusa ibintu bavutse gihe duca ku mazi kuri zibera byarankotse ko
reka mwana burya zibera aramba baje cyane
none zibera yabayeho gute ko wagumye uvuga ko yagize ingorane
reka mwampi nawe zibera kuva kivuka ngira ntiyigeze amererwa neza na gato none he ndabirupfu yapfuye
cyane kuva kijya gihe nagumye nibaza ibyo bintu byashikiye zibera nico gituma nje kubikubatsa
utabeshe
yego
icyo nico kikuzanye
yego nukuri
Unde nawe ufise umutima woroshe mwami.
Si jewe gusa. Uya sinzi ko wabibonye. Uri kuravuka. Abantu benshi bararitse.
Akana je burya nka surenga ntaririze bera. Gasore wengira ntazofahotse.
None, ziyangurane bavuga yagize n'inyabaki. Yakuza ari impfuvye nkanje.
Eka wanashaka arafise abavyeyi. Kandi harya naho navuze ibyazi bera nta byinshi nzi. Kuko ingorane yagize zatumye adakunda kuvuga ivyiwe.
None yagize ingorane nyabaki.
Nta byinshi nzi. Mugabo ico nzi nuko igihe abarengero batera abaseruko ari ibuvunyi zibera boba baramufashe ku nguvu.
Yo, ntibishoboka. Hama bica bigenda gute?
Urumva, ico gihe bamufata ku nguvu yaciye atwarinda. Wibaze nawe mwana.
Yo, yarahuye n'ingorane zikomeye niho wapfuka. Aho ntiyari bwarongoko.
Oya, yarakiri muto cyane. Ihari bwagire kwa rongoko.
None, iyo nda yapfuye ivuka, byagenze gute?
Reka reka. Abavyeyi be bararahiye bararengwa ko adashobora kubyara umwana w'umurengero.
Yo, none bagombagire gute ko inda yari amaze kuyitwa? Ariko yarabonye amarushwa amana yanje.
Amarushwa gusa. Cyange niyo ndabaciye bayikurayo.
Yo.
Je uko ndabizi mugabo. Ana nigeze ndamubonana. Ahubwo reka tubireke.
Bima shamba foza. Reka kuma wose isuka. Nurazi misi tuhari kwa kwanya turaiko tukuhahiza
oya oya uyu mugabo naho wavuze ngo ni mugenzi wawe aradufashe nabi ndagahana kudutuma kuri makwere
ari uratanguye none wagomba kujya wicaye narusa nyabuna
oya yari gupfuma dutuma ibindi umuntu nkawe kumusubiza ku rufuni ako nakagaye
aho nuko haze Ya twime indaro tugasubira muri gashamba niho ari kuryoherwa
hewe indaro yarayiduhaye umugabo akagasuzuguro kararenze umukecuru nkanje ko ntuma kuri mape aramba baje
jewe naho nabimenyere ibi ndabishima naho urumva ko tukwama tujya twicaye
ikibe cy'abanyabugo ntigihera barakarushwa ingo tuze turaharura turenza ko twitahiresha
eka Bizavye ndakwemereye. Aho nyene kora twaronsa aho twinyegeza batazofa badutoye. Ibyo birakwiye.
Basha, ko dutora sejo. Sekazima n'amazina twahinduye. Hewe, igi wawe naramaze kurimenyera. Mwangaza abuduru karimo. Akabe katwemba sake.
Yakuzura n'ipenza sha. Share hema muamini.
Amen. Yewe kanye wakanye. Ja, aha naho bazorondeza seyia. Temwe, ntibazodutora.
Ntibazodutora.
Kuko kimbabaza gusa. Nuko tujya duhangayitse.
Gashama foza. Ibi bibira rutana. Aka kanye wamaze kwibagira ko twa dutanguye kujya imende.
Hewe. Reka kunyibutsa ayo magogwa yose nta numva nosara. Yuhu!
Ibyo sara byose. Ewe, yubare.
Atewe, yubare.
Ntihagire icyo ukora cyotuma batwirukana. Urabona ko utagira iyo tujya.
Ariko gagite. Kubona usigaye uzinduka ku rufuni. Karebaho runyonga umuduga.
Reka kwihebura. Umuntu aca mu ngorane. hana bigahera ibi nibisanzwe
oya reka kuyirema rema na urabona ko atari bisanzwe urabona iyo mabavu ari mu kiganza cawe gake
nacho yini siveni ritwavanga izo zabiranyibutsa aho naciye
uri kurabunda bundasha ubanza gucoka kugira urye ubanza ko
nacho nikazima ndabironka iminsi namaze mu ishamba yaranyigishije
ewe mbigiti ubwo uribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
ati
wewe wabaye gute
oya hey ndabireke kubere kuri kushumbira abanyabugu honyene ibyo ndabizibutse cyanumva no kwiyahura no pfuma niyahura ngapfa
none ndakweze amafoto jewe ntunze wibaza ko ndi umwana
Oya ndatse ko tari umwana mugabo mbono menga ivya izine yawe warabiheberega kimana murisho
uwa jewe giti ndabahebera wanye bagiye bafo
ukora kwa tatukora
kweri wibaza ko nafise uri karabikurikirana
nivyo
none
aho sha no babara bariko baraje ivyo wabiri yakuya nawe uri kuraturatura uwo muntu ninde none kagiti
uyi tubirisha mugabo rero ico nokubwira cyose Ubu kenyure wowo uriho
utambe
kandi vuba cyane uzowubona
Gitingo rafise umukenyuro mbega imwe ntagira furuguti biki mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubandanye tubasomera interano mwashikirije ku gice geruka ariko tubanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe
Fundera ributsa muhehe yuko iyo habaye ingorane aho kuvyegeka ku bandi twobanza natwe tukaraba neza ko ataruhara twoba tubifisemwo mubivuze kwiki
Uwa mbere agishashikiriza yitwa Nshimirimana Fideli akaba ari uwo mucoga muri zone ya Muyira yagize ati izo mpanuro za Fundera zimpaye icigwa mu gihe c'ibibazo ngimbere yuko ndavyegeka ku bandi no banza nkabaza umutima n'ubwenge cyabiteye ngo nkaraba ko nanjye ataruhara no banda bifisemo
Nanyobeje Juvenal w'igiharo mu ntara ya Rutana yagize ati barayamaze ngo ntimenya niyo ntinegura Ngiye batwabanza kwisuzuma iyo turi mu bibazo nitwa tubona ko abandi ari bo babibonye ne
Reka tuve mu Rutana tumanuke gatoyi mu Kayogoro mu ntara ya Makamba aho Etienne Nshimirimana nawe agira ati ibifundere yibukije muhehe bitumye mbona ko bigoye kwitora amakosa bikoroha kubona amakosa y'abandi gusumba gwacu ngo binyigishije rero ko imbere yo gutosora katsi kari mu jisho ry'uwundi nohera ku kigiga kiri mu ryanje Vunzima Pacifique ne wagize ati ivyo fundere yibutsa muhehe biravuze ico bifatiye ko ngo kuko tugerageje kuraba ivyimviro vya muhehe kuri wibi biba byose nk'ingorane abishira ku bandi atarenze gutohoza neza ngo nkamwe fundere yo gumuko yote bakumvisha muhehe gucyo bikagira ico bimufashije mu nyifato yiwe.
Wundi munywaye ni Silva wo mukanyosha agira ati vyo kuri fundere ivyo avuze ndabishigikiye ngo kuko kenshi yo habaye ingorane harahusanga hanini tituvuye ko canke tukaba twazigizemo uruhara. Ngiyo rero tutabanje kwisuzuma tugatangura kuvyegeka ku bandi nta muturama duheza ngo turonke.
Ubundi nirebe bakesha Imana umunyeshuri wo kuri lise seminari Nyabitare mu ntara ya Ruyigi nawe agira ati fundere yahanuye neza muhehe. Mukumwereka ko nabo bafise amakosa ngo naha kenshi mu ngorane uvuze kuri yo mufata nk'umwansi wabo bagaca batangura kwibaza ko kiri kumwe
Yumusi turangirize ku ntererano ya Oscar Uwezo wo mu Kayogoro hagira ati ivyo fundere avuze birashika kenshi mu kibani wacu waho usanga iyo habaye ingorane hagati y'abagenzi usanga bishika tukarondera kwiyambika izera mu kwegeka amakosa ku bandi ngo kuri ntikumenyekane
mudukundire twasomere akabazo ku gice muhejeje gutega amatwi
abantu nka muhehe bama bashaka gushira ingorane kuba badasangiye umugwi boba bariho ngaho mu kibani wanyu mbega ufise umugenzi nk'uwo wovyifatamwo gute
akabazo murakumvise ukaba rero wipfuza kwishura twandikire kuri za nimero musanzwe mu nyereye nazo ni 75 amajana 888 95 canke naho kuri 61 ubusa 903 mushobora no kutwandikira mukije ku nimero yacu ya WhatsApp mugashobora mbere no kwama mwironkera igikino muri kirukuri kundwi kundwi ugikeneye twandikire kuri 61 ubusa 903
Reka rero turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 553 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho uta
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolencia
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashije mu ngabwe ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro twabateguriye tubibutse kandi ko muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mu twumvira ku metero 25 ku metero 31 no ku metero 41 turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.